Tässä istutaan Etelä-Helsingissä Viiskulmassa Digelius-levykaupassa kauppias Ilkka Lehtisen kanssa. Ja musta on oikeastaan aika outoa kutsua sua Ilkka Lehtiseksi, kun mä oon tuntenut sut aina emuna ja niin tuntee myöskin sun laaja asiakaskuntas. Mutta palataan tähän myöhemmin. Tää on sun valtakuntasi, Evu, tää kauppa. Ei ihan mikä hyvänsä kulmahuoneisto rööperiläisessä kivijalassa. Kerro, miltä tuntuu astua tänne joka aamu, kuutena aamuna viikossa ilmeisesti astut tänne varhain aamulla. Mikä tunne sulla on silloin?
No mulla on semmoinen tunne, niin kuin mä tulisin siihen mun varsinaiseen kotiin. Onhan mulla koti, mutta niin kuin moni on sanonut, että sä käyt siellä vaan nukkumassa, että täällähän sä asut.
Ja täällä sä tapaat ystäviä sitten.
No tää on se paikka, joo, täällä. Mä oon kaiket päivät tavattavissa. Tänne ihmiset osaa soittaa puhelimella. Onhan mulla omakin puhelin taskussa, mutta ei se soi ikinä. Mutta se vaan kuvastaa sitä, että täällä mä oon aina tavattavissa. Ja tänne ihmiset tykkää tulla myös tapaamaan.
Ennen kuin me siirrytään sun kotialbumin kuviin, tai Pinon kuviahan ne tässä pöydällä on, niin kerro lyhyesti, mitä Digelius tekee, mikä levykauppa tämä on?
Tämä on niin kuin CD-levyjä, LP-levyjä, savikiekkoja, muussakin muodossa musiikkia myyvä liike, joka erikoistuu toisaalta jazzmusiikkiin, toisaalta kansanmusiikkiin, tämmöiseen etniseen ja folkkiin ja myös klassiseen. Rock ja pop-ala on ehkä vähän vähemmistönä, se on ehkä enemmän tämmöinen ihan oman tyylinen. Mutta nämä äsken mainitut musiikin sarat yritetään hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja nimenomaan toimien sillä lailla, että eniten tykätään asiakkaista, jotka tulee ovesta sisään. Saa sitä puhelimellakin soittaa, lähettää vaikka pullopostia meidän verkkokauppatoiminta on jonkunmoista, mutta kun siinä ei ole kaikkia näitä nippeleitä suorastaan vaan murto-osa kaupan valikoimasta, niin se ei ole se pääasia, mutta sitäkin yritetään kehittää.
Mutta nyt lähdetään hahmottaa sun elämää 5 valokuvan kautta ja sitten vähän tulevaisuutta 6:nkin kautta. Aloitetaanko lapsuudesta?
Vaikka.
Tässä mustavalkoisessa kuvassa on vanhempi naisihminen keskellä ja 6 eri-ikäistä lasta ympärillä. Mikä tämä tilanne on?
Tämä on mun äidin eli mummon 60-vuotispäivä. Ei kun 65-vuotispäivä. Tosiaan, mutta se on vuonna 60 tapahtunut. Tämä tilaisuus meni vähän vuodet sekaisin. Otettu tällainen potretti Roihuvuoren Strömsissä, jossa mummon ympärillä on kaikki lapsenlapset. Aivan ihana kuva.
Tässä on kaikki hänen lapsenlapsensa.
Joo, hänellä oli vain yksi lapsi, eli mun äiti, ja siinä on äidin lapset.
Ja kuka sinä olet tässä kuvassa?
No mä oon se vanhin ja komein. Mä oon 13 vuotta tuossa kuvassa ja sitten kun mun pikkuveli Ossi on 3 vuotta, niin kaikki muut on siltä väliltä. Eli siskot on siltä väliltä.
4 siskoa ja yksi pikkuveli sitten. Joo. Minkälainen tämä perhe oli? Mitä sun vanhemmat teki?
No, kun oli näin suuri perhe, niin äiti oli lähinnä kotona koko ajan lasten kanssa. Isä on arkkitehti, joka kävi työpaikalla ja elätti perhettä. Ja mummo ja vaari asu silloin vielä Lappeenrannassa, miltä suunnalta sekä isä että äitikin oli kotoisin. Mutta oli nyt juhlapäivänä käymässä meidän luona Strömsin kartanossa, joka oli ihan fantastinen paikka pikkupojan asua. Isä oli töissä kulutusosuuskuntien keskusliitossa, joka oli tämmöinen e-osuusliikkeen keskusjärjestö arkkitehtiosastolla, ja tämä keskusliitto, eli KK, hommasi Strömsin kartanon alueet itselleen ja rakensi sinne semmoisen osuuskauppakoulun 50-luvulla. Ja vuonna 55 siihen kartanoon muutti 4 KK-laista perhettä ja asui siinä 10 vuotta, kunnes KK otti sen kartanon muuhun käyttöön. Ja nykyään siinä toimii Itä-Helsingin musiikkiopisto, taitaa olla. Hieno paikka asua pikkupojat. Siinä oli omaa rantaa ja omaa, tai semmoista yksityisaluetta sen koulun ympäristössä. Ja se oli nimenomaan sitä aluetta, missä kiinnostui luonnonilmiöistä. Ja sieltä tämmöinen meikäläisen lintuharrastuskin alkoi.
Niin, että se on ihan sieltä varhaislapsuudesta oikeastaan. Joo. Oliko sulla erityisiä velvoitteita tai tehtäviä, kun sä olit Katraan vanhin? Joudut sä huolehtimaan pienemmistä?
No siellä Strömsissä, sehän oli osa Roihuvuorta, ja mä olin lähinnä se, joka aina kävi hoitamassa perheen kauppa-asiat, ja kävelen tai polkupyörällä menin Roihuvuoreen kauppaan, ja siellä aina kauppiaat tai sen henkilökunta oli innoissaan, kun mä tulin sinne, kun ne tiesi, että nyt lähtee paljon tavaraa. Kun meillä oli niin suuri perhe, että maitoa ja jauhoja oli aina niin kuin säkki ja laatikko kaupalla. Tietysti koulun jälkeen pidettiin toisillemme seuraa pihamaalla.
Kavereita oli aina.
Kavereita oli aina, ja siinä sen kartanon vanhoilla mailla tai niissä osuuskauppakoulun alueellahan asui useita perheitä, jotka oli siellä koululla töissä, oli vahtimestaria ja opettajia, ja kaikilla oli just samanikäisiä lapsia, niin me paljon tapailtiin siellä keskenämme.
Miten koulu sujui?
Mä tykkäsin käydä koulussa. Ensin Herttoniemessä kansakoulussa ja sitten Kulosaaressa yhteiskoulussa. Siellä oli paljon ystäviä ja koulu sujui kohtalaisesti. Ei se, en mä mitään parhaita arvosanoja koskaan saanut, mutta aina semmoisen keskitason yläpuolella, huipputason alapuolella, siinäkin oli kiva olla.
Turvallinen paikka.
No olla. Joo. Mm. Ei ollut huolta, niin kuin sanotaan. Mm.
Soitiko sä jotain? Oliko musiikki jo mukana silloin?
No silloin ei ollut kyllä musiikki mukana. Tuossa kuvassa, missä meidän mummo Vilhelmiina, eli Mimmi, komeilee, niin tulee mieleen ehkä hänen ja äidin musiikkiharrastukset ja isän musiikkiharrastukset. Että jotenkin meidän perheessä oli musiikki läsnä. Tämä meidän mummo aikoinaan Lappeenrannassa säästi viululla mykkäelokuvia elokuvateatterissa. Minä en koskaan niitä kuullut, koska se oli niin varhain jo varmaan ennen mun syntymää. Ja mun äiti myös peri sen viuluharrastuksen. Hänellä oli aina viulu, mutta aika harvoin hän sitä soitti jossain juhlissa, suostui esiintymään. Isä, kun hänellä oli tämmöinen bassoääni, niin laulo kuoroissa, politeknikkojen kuorossa ja laulumiehissä, ja 50-luvulla kävi jossain maailmalla kiertueellakin heidän kanssaan.
Missä vaiheessa musiikki sitten tuli? Oliko se lukiossa, kun aloit kiinnostua?
No kyllä se lukiossa nimenomaan oikeastaan 60-luvun alusta. 64 on meikäläisen semmoinen läpimurtovuosi. Mähän olin silloin jo menossa lukion viimeiselle luokalle. Oli sellainen, jolloin tämmöinen brittiläinen ja angloamerikkalainen pop-rock rupesi kiinnostaa kovasti. Meillä tuli radiosta alan ohjelmia ja sitten varsinkin luokkatoverit oli kiinnostuneita, oli semmoisia musikantteja, myös jatsia soittavia, useita koulutovereita, ja sitä kautta mä kiinnostuin, ja musta ei koskaan tullut muusikkoa, vaikka mä joskus vähän pianoakin yritin soittaa ja myöhemmin rumpujakin, mutta mä aina kutsuin itseäni penkkimuusikoksi. Mä sujuvasti kuuntelin kaikkea ja sitten mä aloin tätä äänilevyjä kuuntelemaan näiden radio-ohjelmien kautta. Sain tietoa ja aloin perehtymään alaan, muun muassa alan lehtien ja julkaisujen kautta. Se oli hyvin aktiivista aikaa. sanotaan just tämä vuosi 64. Mä en kuitenkaan vielä 62 käynyt John Coltranein konsertissa niin kuin jotkut luokkatoverit, mutta kun mä olin meidän luokalla aina nuori, niin ne oli vähän vanhempia, niin ne ei ole ymmärsi tämmöisestä asiasta. Mulle jazz-läpimurto tapahtui vuonna 67, samana vuonna, jolloin sai Helsingissä kuulla valtavan määrän aivan fantastisia konsertteja, niin kuin Charles Lloydin kvartetti. Jimi Hendrix oli sellainen, joka avasi kaikki portit joka suuntaan. Miles Davisin kvintetti, Archie Shepp, nämä oli kaikki samana vuonna.
67?
Joo.
Joo. Emun eli äänilevykauppias Ilkka Lehtisen kuvat, joista tässä puhutaan, on nähtävissä Yle Areenassa ja löytyvät osoitteesta yle.fi/6 kuvaa. Siirrytään toiseen kuvaan. Miltä vuodelta tämä on? Tässä on kaksi nuorta miestä, mustavalkoinen kuva, ilmeisesti joku tapahtuma kaupungilla, kun on ihmisiä ympärillä. Mistä tässä on kysymys?
No, tämä vuosiluku ei ole mulle ihan tarkka, mutta kun mä itse kirjoitin vuonna 65 ja kuvassa toinen kaveri Eero Jakama, joka kouluaikana oli mun läheinen lintuharrastajakaveri myös sieltä Strömsistä. Olemme molemmat Espalla katsomassa penkkariajoja, ja kun Eero kirjoitti vähän myöhemmin, niin tämä on saattaa olla just siltä vuodelta 67. Mutta merkittävää tässä kuvassa on se, että mulla on kainalossa LP-levypaketti, jossa lukee Fragile, särkyvää. Ja tämä osoittaa, että jo tona vuonna mä näitä levyjä roudasin ja kauppasin. Ja jo vuonna 65 mä tilasin ensimmäisen levyn ulkomailta Englannista postimyyntiliikkeestä. Ja siitä se koko homma lähti, ja varmaan jo tällöin vuonna 67 mä ryhdyin välittämään niitä kavereille. Eli siis tilasin ulkomailta ja kävin kaikissa helsinkiläisissä levykaupoissa ahkerana asiakkaana. Ja aina kun mihin tahansa kuljin, niin mulla oli aina levyjä kainalossa. Kavereiden kanssa tavattiin, vaihdettiin, lainailtiin ja tutustuttiin toistemme kautta erilaisiin musiikkeihin.
Oliko sulla muita ajatuksia tulevaisuudesta siinä vaiheessa, kun sä olit kirjoittanut? Olisiko ornitologin ammatti ollut mahdollinen esimerkiksi?
No, en mä ornitologiaa ammattina ole koskaan ajatellut, enemmän tämmöisenä luonnossa liikkuvalle ihmiselle innoittavana harrastuksena, mutta isän ammattiarkkitehtuurihan oli mua hyvin kiinnostava, ja heti kun koulusta pääsin, tai koulu loppui, niin mähän pääsin sinne KK:n arkkitehtiosastolle töihin. Ja olin siellä semmoisena rakennuspiirtäjänä apupoikana oikeastaan useamman vuodenkin, kunnes tämä meidän kauppa perustettiin. Ja siinä samana aikana myös pyrin tekniseen korkeakouluun arkkitehtiosastolle, mutta ehkä se oli onni, että mä sinne päässyt. Muuten mä olin sillä alalla, toisaalta sekin olisi kiinnostavaa. Ja miksei kaikki molemmat voisi kulkea käsi kädessäkin, mutta mä yritin sinne 3 kertaa. Toisella kerralla mä taisin olla toinen vara-ihminen. Et mun mielestä se oli hyvin kiinnostava ala. Ja musta siellä toimistossa oli kiva olla töissä. Mähän tunsin ne ihmiset jo pikkupojasta lähtien, kun mä olin käynyt aina isää moikkaamassa. Eli se oli myös semmoinen tuttu ja kotoisa paikka.
No, mutta toisin kävi. Susta tuli sitten levykauppias. Tunnettiinko sut tuolloin jo tuossa kuvassa niin emuna?
Joo, kyllä. Se emun nimi juontaa juurensa kouluajalta, jostain sieltä keskikoulun lopusta, lukion alusta. Me nimenomaan tämän kuvassa olevan Eeron kanssa laitettiin koulun luonnonhistorian luokan seinälle semmoinen muutamana keväänä, ainakin 2 keväänä, semmoinen iso taulu, mihin koululaiset sai merkata kevään muuttolintuhavaintonsa. Siinä oli niin kuin pystyrivissä lajit, johon lisättiin aina, jos joku näki jonkun uuden, ja vaaka-akseli oli aikajana, jolloin jonain päivänä sai ruksata, että nyt on nähty kiuru. yksi kaveri laittoi sinne emu ja sitten se ruksaksi joka päivä. Ja sitten hän jatkoi sitä välitunnilla, kertoi, että näit sä, kun viime välitunnilla meni 20 emun aura pohjoiseen. Ja näin tämmöisiä kaikkia vitsejä se koko ajan heitti. Ja jotenkin se nimi sitten tarttui meikäläiseen. Että mua ruvettiin kutsumaan tällä nimellä.
Ja siirtyykö se myös kotiin ja kaveripiiriin?
No se siirtyi oikeastaan hitaammin kotiin ja kaveripiiriin. Nykyään kaikki kutsuu sukulaisetkin mua emuksi. Joku yrittää Ilkkaa ja korjaa sen emuksi. Ennen vanhaa se oli toisinpäin. Mutta emu on niin vakiintunut, että meidän kaupassakin alkuvuosina, mä muistan, jolloin työntekijöiden vaihtuvuus oli suurta, niin yksikin kaveri vastasi puhelimeen ja sanoi, että täällä pyydetään puhelimeen jotain Ilkka Lehtistä, että tiedätkö sä, kuka se on? Sanoi, että se on minä. Ai joo, se ei hän ollut koskaan kuullutkaan voiketa nimeä.
Niin, sä sanoit, että menit sitten levykauppaan töihinkin. Mitä kerro siitä?
69 mä kävin armeijassa ja 70 mä vielä jatkoin siellä arkkitehtiosastolla. Ja tämä levy- ja musiikkiharrastus syveeni ilmeisesti koko ajan. Mä sain sen verran sieltä liksaa, että mä voin ostaa lisää levyjä. Ja mulla oli jonkunlainen kokoelmakin niitä ja mä olin jo kaikissa Helsingin kaupoissa tuttu asiakas, ja vuoden 70 alussa asematunneliin perustettiin Tunnelin levy-niminen levykauppa, jossa mä aloin käydä heti, kun se oli sinne perustettu, koska se oli siinä lähellä mun työpaikkaakin, ja sitten uusi kauppa oli aina kiinnostava, ja niillä oli kuitenkin sellainen vähän progressiivisempi näkevyys tähän musiikkimaailmaan, ja mä tulin siellä heti tutuksi tietysti, ja sitten kun mä yhtäkkiä näin loppukesästä muistaakseni silloin heti vuonna 70 Hesarissa ilmoituksen, että sinne haetaan myymälähoitajaa, koska kun ei ollut siellä tiskin yli sitä sanonut, niin mähän vastasin heti siihen ja mut otettiin sinne töihin. Ei myymälähoitaja vakanssille, vaan sinne otettiin kaksi ihmistä töihin, mut sinne niin kuin myyjäksi. Ja siitä se alkoi sitten se levykauppaura ja sen Tunnelilevyn aikana, jolloin siellä sitten tutustui muihin alan ihmisiin, niin tuli tämä koko idea perustaa oma kauppa.
Miten se lähti liikkeelle?
Siellä Tunnelilevyn ohessa toimi Pertti Lehto-nimisen kaverin tämmöisen maahantuotiliike, Muusika oli sen nimi, jota rahoitti tämä Tunnelilevyn omistaja, ja Pertti myi Tukussa levyjä sekä Tunnelille että muille levykaupoille, ja sitten se kysyi multa, että kun sä tunnet tämän alan musiikin, niin mä aina annoin sille vihje, että mitä levyjä tilataan. Itse asiassa mä tein ne, niin kuin oikeastaan ne tilauslistat. Ja Pertti tilasi ja muuta, ja sitten Pertin aloitteesta, tai hän sitten sai sen idean, mitä mullakin oli kytenyt koko aika, että mitäs jos pantaisikin oma levykauppa pystyy, ja Tunnelissa oli töissä Tiina-niminen nainen, joka oli just lähdössä sieltä pois, niin kysyttiin, että jos hänkin tulisi mukaan. Ja Pertin kautta tiedettiin vuotta aikaisemmin perustettu Digelius Electronics Finland-niminen firma, joka oli Erkki Kureniemen ympärille perustettu firma markkinoimaan nimisyntetisaattoria, niin heidät pyydettiin myös yhdeksi perustajajäseneksi, jolloin meitä oli neljä, ja sitten päätettiin ottaa tämä sama nimi, tämä Digelius, joka tulee kolmesta sanasta, digitaalinen ja elektroninen ja Sibelius. Se on heidän keksintöä. Me otettiin tämä nimi käyttöön, joka sointui hyvin. Digelius Music on niin kuin kaupan oikea nimi.
Ja Digelius silloin perustettiin vuonna
71.
Joo.
Eli mä ehdin olla siellä Tunnelilevyssä töissä vajaa vuoden.
Niin, Digelius on siis jo yli 40-vuotias, ja tässä kohtaa voitaisiin ottaakin tämä iso kuva nyt sitten, ensimmäinen värikuva, vaikka sitä ei kuuntelija kuule, mutta näkee netissä. Tässä on isot juhlat menossa, musiikkiteatteri Kapsäkin tiloissa, salissa reilusti toista sataa ihmistä. Mitähän tässä mahtaisi vieraita olla? Siinä juhlitaan nyt 40-vuotiasta Digeliusta. Sulla on valtava uskollinen asiakaskunta. Tässä on varmaan nimenomaan heitä ja vähän muutakin väkeä.
No, nämä juhlat päätettiin järjestää, kun alkoi siihen olla jo vaatimuksia ja kysymyksiä, että jos liike täyttää 40, niin täytyyhän se nyt jotenkin huomioida. Ja sitten tasan puoli vuotta ennen juhlia niin tuli tehty se päätös, muuten tässä samalla sohvalla istuen, että järjestetään juhlat. Ja siitä se lähti rullaamaan, että se oli puolen vuoden rypistys saada ne kasaan. Ja paljon erilaisia yksityiskohtia ajan myötä tuli. Mutta koko homma päätyi hyvin onnellisesti, eli sinä päivänä kun juhlat oli, niin minäkin saatoin olla ihan rauhallinen, koska mä huomasin, että kaikki toimii, eri ihmiset hoitaa eri asiat ja kaikki on kunnossa, että voi ottaa ihan rennosti. Juhlaväkeä kuvassa on muistaakseni 173, kun yksi juhlaväen edustaja Laura on tehnyt vieläpä semmoisen kaavio piirroksen, jossa on kaikki numeroitu. Tuossa se näkyy.
Joo, tuossa seinällä on niin. Joo, tämmöinen mustavalkoinen versio, joo. Jossa on numeroituna nimettynä ihmiset.
Ja tuosta kuvasta puuttuu pari-kolme henkilöä, joka oli myös siellä juhlissa, ja sieltä myös puuttuu siellä juhlissa esiintyneitä. Siellä oli Ricky Dick Big Band muun muassa, ja siitä bändistä tuossa kuvassa joku pari jäsentä, että ne ei ole vielä tuossa, mutta juhlat onnistui aivan nappiin, ja täytyy sanoa, että vaikka siitä on jo 5 vuotta, niin edelleen se antaa suurta tämmöistä onnellisuuden ja tyytyväisyyden tuntoa. Tämä kuva on niin hieno, että joka aamu sitä tulee katsottua ja tulee sellainen olo, niin kuin jokaiselle sanoisi päivää ja huomenta ja tervehtisi. Idea oli se, että ensisijaisesti kutsutaan kaikki ne, jotka on koskaan ollut missään töissä, kaupassa tai tehnyt töitä joko palkalla tai ilman palkkaa. Eli nämä oli ne merkittävimmät henkilöt. Sitten tietysti kauppaa tukeneet pitkäaikaisimmat asiakkaat ja tämmöiset. Mutta niitä oli vaikea saada kaikkiin käsiin, koska ei ole mitään semmoista asiakasrekisteriä ollut, että olisi ihmisten nimet ja puhelinnumerot jossain. Että siihen puolen vuoden aikana oli aikaa niitä kaivaa esiin ja ojentaa kutsukortti käteen. Ja sen lisäksi vielä muusikoita, jotka on ollut ahkeria asiakkaita ja samoin semmoisia, jotka on täällä kaupassa, kun konserttejakin järjestetään, niin täällä usein esiintynyt ja tämän tyylistä väkeä hän tuonne tuli ja sehän tuli hyvin äkkiä täyteen, kun sanottiin, että noin 150 henkeä voidaan ottaa, niin sehän tuli hetkessä täyteen ja mä oon huomannut sen jälkeen, että samanlaiset juhlat voisi järjestää toiselle samanlaiselle väkimäärälle, koska niitä yhtä läheisiä asiakkaita lähinnä on saman verran lisää ja on niitä vielä senkin lisää.
Eli seuraavan kerran 5 vuoden kuluttua, kun on 50, no, niin sitten niin kuin vähän isompi tila.
Katsotaan sitten, joo.
Katsotaan sitten. Niin, ihmiset on löytänyt täältä paitsi hyviä levyjä, niin varmaan myöskin keskenään ystävystyneet. Tämä on tämmöinen olotila, missä voi vähän katella ja harhailla ja jutella ja vähän kuunnella musiikkia. Oletko huomannut, että täällä olisi syntynyt tärkeitä ystävyyksiä?
No kyllä, tämmöiseen tilaan, kun tämä on sen verran suuri, ja tässä on vielä tämä hieno sohva, missä voi istuskella, niin monet järjestää tänne treffejä ja erilaisia tapaamisia ja myös toivetapaamisia. Muistan yhden ulkolaisen kaverin, joka tässä käveli edes takaisin, ja mä kysyin, että voiko sua jotenkin auttaa, että are you looking for something? Sitten hän katsoi haaveellisena vähän ylöspäin, ja yes, I'm looking for a girlfriend. Et sitä voi tähän tulla tekemään kaikenlaista.
Aivan, joo.
Kyllähän minäkin olen tämän 45 vuoden aikana suurin osa ihmisistä, kehen mä olen joskus tutustunut, niin se on tapahtunut tässä kaupassa.
Tähän.
Tietysti muissa harrastuksissa myös, niin kuin näissä linnuissa ja lentopallossa, mitä mä käyn pelaamassa ja tämmöisissä on sitten sitä kautta. Mutta tässähän sitä tapaa ja ilman, koska mä täällä aina vietän aikaa. Niin.
Moni levykauppa on joutunut lopettamaan ihan tunnettuja isojakin liikkeitä nyt viime aikoina, ja levyjä haetaan tai musiikkia haetaan sitten Spotifysta tai muista vastaavista tämmöistä verkkojärjestelmistä. Miltä tulevaisuus nyt sulla näyttää tässä?
No sanotaan, että vaikka aika on koko aika kriittistä, mutta silti mä näkisin, että tulevaisuus ei pitäisi olla mikään huolestuttava asia. Eilen mä sanoin asiakkaalle, että tulevaisuushan on hyvä. Tästä levykauppa vielä nousee. Tällä myynnin määrällä, mitä mekin tässä nyt saadaan aikaiseksi, ja kontra kulujen määrä, niin jos me sillä pystytään elämään, niin mikä siinä? Tässähän on tietysti semmoinen seikka huomioitava, että meidän kuluthan on tässä suht koht pienet. Kun mä silloin 15 vuotta sitten, jolloin levyjä myytiin moninkertainen määrä tähän päivään nähden, niin saatiin ostettua tämä lukaali itsellemme isolla pankkilainalla ja 10 vuoden lyhennyksellä ja muuta. Ja yksi onnellisimpia papereita, mitä mulla on varmaan vieläkin tuolla jossain tallella, on se viimeinen paperi, missä sanotaan, että lainan määrä lyhennyksen jälkeen 0,00. Siitä alkoi heti helpompi aika.
Niin nyt on jopa perustettu vinyylikauppa, vinyyleihin kokonaan erikoistuneita levykauppoja, jopa uusia kauppoja. Onko tässä jotain sellaista, joka sun mielestä voisi viitata siihen, että tämä ala elpyy?
No ainakin vinyyliala. Silloin kun CD tuli, ja niihin aikoihin oli just ehkä se levykaupan volyymi oli kaikista suurimmillaan 80-luvulla, niin, ja vielä sen jälkeenkin, niin isot levyyhtiöt yritti suorastaan tappaa vinylin. Mutta pienet ei suostunut siihen. Ja onhan se näinkin, että maailmaan on tehty niin paljon hienoja vinylejä, ettei ne vanhatkaan vinylit mihinkään häviä. Että ne on tullut uudestaan kiertoon, ja jotkut kiertää jo monettakin kertaa, ja omistajalta toiselle. Ja sittenhän tuli aika, jolloin vinyli elpy, ja alettiin tehdä uutta vinyliä, siis sekä uusia äänitteitä vinylinä, että julkaista uudestaan vanhoja levyjä vinylinä. Kontra, että CD:den julkaisu ehkä vähän väheni, mutta toisaalta tänä päivänä julkaistaan niin paljon musiikkia myös CD:nä, että se määrä, niin kuin titteleiden määrä on ihan valtava, varmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sitten ihmetellään, että miten saataisiin oikein menemään eteenpäin.
Ja vanhoihin, tai ylipäätänsä LP-levyihin liittyy myöskin se hieno kansitaide, mikä ei ihan samanlaisena ikinä voi toistua pienemmässä formaatissa. Että varmaan sekin on yksi houkutin.
Onhan se. Se on ollut aina. Sitten kun itsekin tässä on ikääntynyt, ja moni on ikääntyviä asiakkaitakin, nuoriakin onneksi on, jotka näkee jotain, kun huomaa, että ikääntyvä asiakas ei näe, lukee, mitä siinä CD:n kannessa oikein sanotaan. Vinylin koossa sen näkee. Mutta yleensäkin kansitaide tuossa koossa on niin paljon hienompi ja näyttävämpi juttu.
Täällä kaupassa varmaan tapahtuu useamminkin kaikenlaista jännittävää, niin kuin nyt tässä meidän edessä on tämä pienen Karitsan kuva, johon liittyy mielenkiintoinen episodi. Kerropa, kuka tämä tyyppi on, pieni Karitsa?
Niin, tämä kuva tuli tähän mukaan myös vaan osoittaa, kuinka paljon maailmassa voi tapahtua hienoja ja rakastettavan mukavia asioita. Tuossa joku aika sitten, tai siitä on melkein tasavuosi, yksi kaveri heitti tuohon lattialle tai toi semmoisen ison kassillisen CD-levyjä ja sanoi, että nämä on sun, mä en niitä enää tarvii, ja häipy äkkiä ennen kuin mä ehdin mitään sanoa. Mä katsoin ne läpi, siinä ei oikein ollut kaupan myyntiin kelpaavaa oikein mitään, mutta samanaikaisesti, taisi olla ihan sama päivä, Lieksasta, Pohjois-Karjalasta, jossa herra kysyi, mahtaisikohan meiltä löytyä ranskalaisen iskemällä oleja Joe Dassainin CD-levyä. Ja mä vastasin, että just tähän tuli tällainen levyläjä, jossa oli yksi Joe Dassanin levy, että saanko lähettää sen teille ilmaiseksi. Herra vastasi, että onpas tämä nyt jo erikoista, että oikein ilmaiseksi halutaan lähettää, että tämähän on ihan poikkeuksellista. Että, ja antoi osoitteensa ja sanoi, että hänen tyttärensä 10-vuotias on tämän Joe Dassanin perään ja vieläpä kaksi kappaletta mainitsi, jotka molemmat sattuivat olemaan sillä CD-levyllä. Sitten kun oli jo saanut sen levy, niin tuli kiitosposti sähköpostissa, jossa kiitettiin tästä aivan erinomaisen hienosta jutusta. Ja kun heillä on lampaita, niin he päättivät antaa kevään ensimmäiselle karitsalle nimeksi Digelius. Ja lähettivät kuvan 3 päivää vanhasta Digeliuksesta, joka kohta täyttää jo vuoden.
Voi, toivottavasti ei joudu vielä paistinpannulle pitkään aikaan.
Ei ikinä.
Pieni Digelius.
Joo, se oli niin ihana juttu, että sitä, se oli pakko tämäkin kuva näyttää tässä.
No niin, tämä tuli vähän niin kuin ekstra.
Joo.
Nämä kaikki Emu Lehtisen kuvat on nähtävissä Areenassa tämän ohjelman yhteydessä ja löytyvät myös yle.fi/6kuvaa osoitteesta. Ja mä nyt sitten laitan tämän vähän niin kuin ekstrana sinne sivuille. Siinä on pieni artikkeli myöskin sitten näistä taustatiedoista, niin laitetaan se salaa sinne, vaikka se nyt ei sisälly näihin varsinaisiin 6 kuvaan. Ja nyt sitten on vuorossa 4. kuva. Tässä kauniissa kuvassa on 2 pientä poikaa ja toinen heistä on oma poikasi Timo. Ja toinen on
mun kummipoika Tatu. Voisi sanoa, että tässä on mun rakkaat lapset. Timo on tänä päivänä 30 vuotta, Tatu on vuotta vanhempi. Eli Tatu syntyi ensi perheeseen, mun oikein hyvää ystäväperheeseen, ja mut kutsuttiin kummisedäksi, ja siitä asti ollaan oltu aina tekemisissä perheen kanssa. Ja Timo syntyi vuonna 1985, ja he ovat myös Tatun kanssa hyviä kavereita. Tää kuva on otettu Järvenpäässä Myllytiellä, missä Timo silloin asui äitinsä ja hänen äidin kanssa. Ja on siellä Tatu kanssa kylässä ja pojat seisovat talon seinää vasten hauskan näköisinä ja Timolla on vielä tämmöinen nalle sylissä.
Mm. No sä oot sanonut, että kauppa on ikään kuin sun perheesi, että sulla ei ole niin kuin perinteistä perhettä ollut, että sä oot yksin eläjä ja näin. Onko tässä jotain tekemistä sen kanssa, että sulla on sun lapsuuden perhe on 6-lapsinen ja näin, ja sä halusit niinku yksinkertaisemman kuvion.
Voihan se näinkin olla. Ehkä mä oon ollut liian kranttu, tai en mä nyt kranttu ollut, mutta ehkä mä pidän luonnettani semmoisena, että mä en ole koskaan halunnut oikein sitoutua. Se on se seikka, mikä tässä on ilmeisesti se, joka on vaikuttanut siihen, että mä koskaan perhettä perustanut, vaikka lapsikin on tullut. Ja onhan mulla ollut naisystäviä ja pitkäaikaisiakin ja muuta, mutta ei koskaan ole ollut semmoista suhdetta, että olisin koskaan asunut kenenkään kanssa yhdessä. Ja Timon äidin kanssa oli suhde ja ollaan vieläkin erittäin hyviä kavereita.
Mut näin kävi, että sä sitouduit niin suuressa määrin sitten tähän kauppaan.
Täytyy sanoa, että kun ihmiset ihmettelee, että sä et ole naimisissa, niin mä sanon, että mä oon naimisissa tämän levykaupan kanssa.
Niin, sulla on sitten riittänyt aikaa paitsi tähän kauppaan, niin myöskin harrastukseen. Viittasit tuossa lentopalloon ja näin. Ja sitten niihin lintuihin, jotka on kulkenut sun elämässäsi mukana koko ajan. Voidaan siirtyä tässä suoraan sitten tähän 5. kuvaan. Tässä ollaan kyllä ihan eri maisemissa jo. Tässä on Herra Seurue korkealla paikalla ja Himalaja taitaa siintää siellä takana. Kerro tästä kuvasta. Keitä nämä ihmiset ovat?
No toi kuva tietysti liittyy lintuharrastukseen ja sitten linturetkeilyyn, joka sitten on joskus laajentunut Suomen ulkopuolelle. Täytyy nykyään sanoa, että että tässä kaupassa menee liian paljon aikaa, ettei ehdi oikein retkelle. Ja sitten kun pitää järjestää retki, niin sitten pitää järjestää sellainen parin kolmen viikon retki esimerkiksi ulkomaille. Ja Intiaa on tullut sellaiseksi alueeksi, jossa mä oon tykännyt käydä. Onkohan mä nyt käynyt siellä noin 18 kertaa ihan linturetkellä. Ja muutaman kerran Pohjois-Intiassa vuoristossa, ja tämä kuva on ensimmäisestä kosketuksesta korkeaseen vuoristoon, jossa Pohjois-Intiassa, niin kuin Nepalin länsipuolella, Nainital-nimisestä kaupungista lähdettiin eteenpäin porukan kanssa. Aamu varhaisella oli pakkasta ja autossa, kun piti olla, niin piti olla talvivaatteet päällä. Kyllä se sitten äkkiä lämpeni, mutta sitten kun tultiin tämmöiselle paikalle, joka kutsutaan nimellä Snow View Ridge, eli harjanne, josta on lumi-näköala, jossa näkyy Intian korkein vuori Nanda Devi ja muu Himalajan länsiosa, tai se osa Himalajaa, niin se oli niin hieno näky, että piti pysähtyä ottamaan tämmöinen kuva, ja kaikki antoi kameransa vuorotelle meidän autokuskeille, ja ne otti kuvia. Ja toi on rakas kuva, ja siinä on sellainen porukka, jota me keskenämme kutsumme Intian veljiksi, käyty suurin piirtein samalla porukalla useammankin kerran eri puolilla Intiaa retkellä, viimeksi tällä porukalla vuosi sitten.
Mitä erityistä Intiassa niin, että sinne kannattaa mennä linturetkelle? Millainen linnusto siellä toisin sanoen on?
No, Intiaan kun meni ensimmäisen kerran, se tapahtui Goassa, missä mä oon käynyt muutenkin monta kertaa, joka on hyvin rikas lintualue. Tykästy siihen asiaan, joka jotenkin liittyy intialaiseen uskontoon, elintapaan, kulttuuriin, että siellä enimmäkseen linnut ja monet tämmöiset luontokappaleet saavat olla rauhassa. Tietysti kun ihminen valtaa alaa, niin esimerkiksi tiikereillä on suuri ongelma, koska he vaativat suuren reviirin alueen, että ne puistot, missä tiikereitä vielä on, niin ne on vähissä ja niissäkin on tiikereitä vaan vähän, mutta linnusto on hyvin runsasta, niitä ei syödä, niin kuin jossain muualla, jokaista vastaan tuli ja esimerkiksi Goa on, vaikka se pidetään suurena turistikeskuksena, mutta siellä on niin paljon hyvin vihreitä luontoa, vesistöä, metsiä, vuoristoa, jos on lintumaailma on hyvin runsasta ja monipuolista. Ja sitten kun mennään tuonne pohjoiseen vuoristoon, Himalajan juurille, niin se on erittäin monipuolista lajistoa ja siellä on kiva retkeillä, kun siellä vuoristossa on taas ihmiset vähemmistönä. Siellä saa olla ihan rauhassa. Ja se monasti on tämmöiset korkeat paikat, niin on mielenkiintoisia sinne meneminen nimenomaan sen takia, että Laaksossa on erilainen linnusto, kun sitten mennään taas kilometri ylemmäksi on uudet lajit ja vielä ylemmäksi on taas uudet lajit ja niin edelleen. Ja talvella ne talvehtii alempana ja sitten kun kevät tulee, jolloin tuonne alueelle yleensä retkelle mennään, niin sitten ne nousee sinne varsinaiselle pesimäalueelleen ja kevät kukoistaa sielläkin. Joku sanoo, että miksi et sä mene sinne Etelä-Amerikkaan, sinne jonnekin Amazonille, niin siellähän on niitä lintuja vielä paljon enemmän. Voisi hyvin ollakin, ja siellähän myös ihmisiä käy paljon lintuja ja luontoa tutkimassa, mutta kun johonkin paikkaa tykästyy, niin kun sinne pitää joka vuosi päästä, niin ei silloin ole enää mahdollisuus mennä muualle, eikä mä nyt sitä runsaslaisuutta niin paljon kaipaa ja uusia, vaan mä tykkään käydä noissa rakkaissa vanhoissa paikoissa.
Onko sulla joku käsitys siitä, että kuinka monta lintulajia sä tunnistat?
No kai nyt joku käsitys on. Suomessahan, mä en ole Suomessa tavannut kuin 300 lintulajia tai vähän yli, mutta kyllä mä nyt suomalaisistakin linnuista varmaan 300-400 tunnista, mutta sitten jos lasketaan siihen vielä nämä aasialaiset ja sitten afrikkalaiset, missä mä oon myös käynyt, niin kyllä kai niitä nyt voi 2000 tulla vastaan.
Aikamoinen. No. Ei sun nimes turhaa ole, Emu.
No Intiassa mä oon tavannut 830 lintulajia ja en mä nyt niitä jokaista ole heti tunnistamassa, jos nyt jokainen, jos pantaisi testiin, mutta suurimman osan kuitenkin.
No meidän maailma voi aika huonosti. Ilmastonmuutos on megalomaaninen ja jätevuoret kasvaa. Miltä tämä muutos näyttäytyy lintuharrastajan kiikarien kautta?
No kyllä tietysti läheisimmät kokemukset on Suomesta ja Suomessa on paljon lintulajeja, jotka on vähentynyt ja suorastaan muuttunut uhanalaisiksi. Syypäänä tietysti suurimpaan osaan on ihminen levittäytymällä joka paikkaan ja valtaamalla hienot metsät ja luonnontilaiset tilat niin sanottuun hyötykäyttöön, jolloin luonto ja linnusto joutuu koko ajan väistymään ja vähenemään. Sitten tietysti luonnonsuojelupiirteet omaavat ihmiset tietysti yrittää taistella tätä vastaan saamalla aikaa suojelualueita ja luonnonpuistoja. Ja täytyy sanoa, että se viimeinen konsti on jo käytössä, eli Linkolan bendin aikaansaama tämä luonnonperintösäätiö, joka kulkee nimellä Ikimetsän ystävät, niin on huomannut, että se ainoa konsti saada ikimetsät ja tämmöiset luonnontilassa olevat alueet säilymään on ostaa ne pois ja antaa niiden olla rauhassa. Mä kuulun myös tähän yhdistykseen ihan tämmöisenä ulkojäsenenä, en ole mitenkään aktiivi, mutta tuskin ne nyt saa sitä koko maata ostettua, mutta he on saanut hyviä lahjoituksia myös tähän toimintaansa. Mutta pientähän se on. Ne on rikkonaisia plänttejä siellä täällä. Mä oon jossain semmoisessa käynytkin ja se on ihana käydä katsomassa, minkälaista on todellinen ikimetsä.
Tärkeää työtä. Symbolista kenties tässä vaiheessa, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa vähän enemmän. Kurkistetaan sinne tulevaisuuteen. Nyt me ollaan nähty 5 sulle tärkeää valokuvaa. Mikä voisi olla semmoinen 6. kuva, joka väikkyy tulevaisuudessa, joka toivoisit vielä tähän pöydälle näytille?
Niin hassua kuin se onkin, tässä kun tätä pyydettiin ja mä tätä mietin, niin mä päädyin semmoiseen kuvaan, mikä on hääkuva.
Okei.
Mä en tässä iässä nyt sitä voi toivoakaan tai olettaakaan, että tässä yhtäkkiä löytyisi semmoinen elämänkumppani, josta niin kuin hääkuva syntyisi. Mutta kyllä mä sen olen todennut, että tämän mun työn ja tämän kaupan kanssa, kun on niin paljon naimisissa, niin on jäänyt vähän paitsi tämmöinen parisuhde-elämä. Ja mä en katsoisi ollenkaan huonoksi tätä toivekuvaa, että se voisi olla vaikka hääkuva tulevaisuudessa, tai sitten se olisi tapahtunut jo aikaisemmin. Tämmöinen. Aika jännä, eikö niin?
Jännä ja hieno. Kiitos, Emu.
Kiitos.